101, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Vipi mwana VOA Express popote ulipo, leo ikiwa ni Jumatano Juni 2 mwaka ni wa 2021. Karibu sana kwa habari mbali mbali kutoka studio zetu za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Express leo, kati ya mambo tuliyokuandalia ni pamoja na wasiwasi uliotanda kufuatia kufungwa kwa ofisi ya mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Burundi. Vile vile tutakuwa na teknolojia pamoja na barazani, ambapo leo mada yetu inasema ipi changamoto ya mzazi wa leo katika malezi.
Moja kwa moja tuanzie Afrika ya Kati, ambapo mashirika ya kiraia ya Burundi yanahofia kudidimia kwa hali ya amani kufuatia hatua ya kufungwa kwa ofisi ya mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambayo ilikuwa na majukumu ya kuchunguza harakati za kuimarisha usalama katika nchi hiyo. Kwa maelezo zaidi basi tuungane na John Marie Vianney hicho Burundi akiwa mjini Kigali.
Bendera ya shirika la Umoja wa Mataifa iliteremshwa kwenye ofisi ya shirika hilo la kimataifa ya mjini Bujumbura, ikiwa ni ishara kwamba shughuli za mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa za kufuatilia kwa karibu hali ya amani na usalama inayojiri nchini Burundi zimetokomezwa. Akiongoza sherehe hizo, Wang Xia, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda ya Maziwa Makuu, amesema nchi ya Burundi imefikia hatua kuridhisha katika harakati za kuimarisha amani na maridhiano kati ya wananchi wote wa Burundi tokea mwaka 2015. Kwa upande wake, mwakilishi wa serikali ya Burundi katika sherehe hizo, Isidore Ndirambeba, amekiri kwamba ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa haikuwa na sababu ya kusalia nchini Burundi wakati huu usalama ukiwa umekamilika kote nchini.
Ngo bari baje gukurikirana bijanye n'umutekano, bijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza.
Wajumbe wa Umoja wa Mataifa walikuwa nchini Burundi katika harakati za kurejesha amani na usalama na kupatanisha Warundi. Hayo yote yalipatiwa jawabu. Wakati huu amani na usalama, utawala bora wenye misingi ya kidemokrasia vimeimarika Burundi. Kwa hiyo hakuna sababu ya shirika la Umoja wa Mataifa kusalia nchini Burundi.
Hata hivyo, kauli hiyo ya serikali ya Burundi imekosolewa vikali na mashirika 17 ya kiraia ya Burundi, ambayo yamemwandikia barua katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa yakimtaka endelee kutathmini kwa makini hali halisi ya usalama nchini Burundi ili kuepusha mauaji. Vitan Shemirimana ni mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi.
Twabwira tuti muraraba neza kukuravye ukundi bagwanya umujyango wa UNI.
Tunatahadharisha Umoja wa Mataifa kuwa waangalifu zaidi, kwa sababu ukichunguza jinsi serikali ya Burundi inapinga juhudi za Umoja wa Mataifa za kutetea haki za kibinadamu, ni dhahiri kwamba kuna mpango wa kuzusha chuki za kikabila na ukatili wa mauaji ya kuangamiza miongoni mwa Warundi. Wizara ya Burundi ya mambo ya kigeni imekanusha shutuma hizo za mashirika ya kiraia na kutaja kwamba madai hayo yamekuwa yakitolewa na baadhi ya wajumbe wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kitaifa na kimataifa wanaodhamiria kuichafua picha ya utawala wa Burundi. Itafahamika kwamba ofisi ya mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika kanda ya Maziwa Makuu ilifunguliwa nchini Burundi mwaka 2016 ikiwa na majukumu ya kuongoza mazungumzo ya kuwapatanisha viongozi wa serikali na wanasiasa wa upinzani baada ya kuzuka mzozo wa kijamii na kisiasa mwaka 2015, mazungumzo ambayo yalidumu miaka 5 bila kufikia makubaliano yoyote. Jean-Marie Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi nchi nyingi Jumanne zililegeza masharti ya kupambana na janga la virusi vya corona. Italy iliondoa masharti makali kwa watu wanaokutana ndani ya migahawa. Ujerumani imepunguza vigezo vya hatari ya virusi vya corona kutoka kwenye hatari kubwa kuelekea hatari ya kawaida. Israel nayo imeondoa masharti yote iliyokuwa imeweka kukabiliana na majanga au janga la virusi vya corona. Basi ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Maria Madehalo inasumuliwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wananchi wa Italy wanafurahia kumalizika kwa hatua za miezi kadhaa za kufunga shughuli kutokana na COVID. Kwa baadhi yao, kuondoa masharti ndani ya migahawa ya kuuza kahawa inawakumbusha vitu vilivyokuwa vinawafurahisha na ambavyo walikuwa hawapati tena kutokana na hatua hizo kali za kukabiliana na janga la corona. Paolo Leoni ni mkazi wa mji wa Roma.
Hii ni moja ya ishara za maisha kuanza tena. Kahawa hii inatupa hisia kwamba tunaishi maisha ya kawaida kwa mara nyingine.
Isabella Pendrugaro naye ni mkazi wa Roma. Anasema amekunywa kahawa yake ya kwanza akiwa na furaha. Anahisi kwamba umeanza maisha tena. Amemtakia furaha hiyo kila mtu, akisema imekuwa siku nyingi hawaoni utamaduni huo. Italy iliweka kwa muda mrefu masharti magumu kwa watu wanaokusanyika ndani na nje ya migahawa tangu mwaka jana, wakati nchi hiyo ilikuwa moja nchi za dunia zilizotaabika kutokana na janga la COVID-19. Alessandro Rapini ni mmiliki wa mgahawa wa kahawa Torallo Cafe, anasema kuona mgahawa wake umejaa tena watu baada ya miezi kadhaa inamfanya furahie nafasi yake hiyo kubwa na muhimu kwa biashara yake. Italy ilirekodi zaidi ya visa milioni 4.2 vya COVID-19, lakini maambukizi mapya yalipungua sana kufuatia kampeni ya kutoa chanjo iliyokuwa yenye manufaa. Upande wa Ujerumani, maafisa wa afya nchini humo wanasema kigezo cha hatari ya virusi vya corona kimepunguzwa kutoka hatari kubwa hadi hatari ya kawaida, lakini wanaonya kwamba hali hiyo haimaanishi kuwa janga hilo limetokomezwa. Waziri wa afya Jens Spahn anasema wimbi la pili na la tatu limewaweka katika hali ngumu sana. Anasema kwa sasa idadi ya maambukizi sio kubwa kama ilivyokuwa awali. Lakini wanaposema kigezo cha juu inamaanisha bado kuna hatari, na tusipokuwa waangalifu hali inaweza kubadilika tena kwa haraka sana, anasema waziri Jens. Nchini Israel, Jumanne ilikuwa siku isiyo ya kawaida. Karibu masharti yote ya kupambana na janga la COVID-19 yaliondolewa na kufanya kusiwe na umuhimu wa kuwataka watu kuonyesha vyeti vya kuwa walipewa chanjo ya corona ili waweze kuingia kwenye maeneo ya mikusanyiko ya watu wengi. Mkurugenzi kwenye Wizara ya Afya Israel, Hezi Levy, ametangaza wazi kwamba baada ya hatua za karantini na zile za kufunga shughuli zote pamoja na masharti mengine, sasa shughuli zote zimefunguliwa tena nchini Israel na kuna tena cheti cha kuonyesha kwamba mtu alipewa chanjo. Ikiwa na raia milioni 9.3, Israel ilitoa dozi za kwanza za chanjo ya COVID milioni 5.4 na karibu dozi za pili milioni 5.1 za chanjo ya Pfizer.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Kwa msikilizaji unajiunga nasi, huu ni wakati wa kupata habari za dunia zikisomwa kwenu na mwenzangu Harrison Kamau.
Ripoti zinasema kuwa kiongozi anayeongoza kundi linalodai uhuru kutoka Morocco, Brahim Ghali, na aliyezua mzozo wa kidiplomasia kati ya Rabat na Madrid baada ya kupelekwa kupata matibabu nchini Spain, amerejea Algeria usiku wa kuamkia leo, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Ghali alitolewa hospitalini kaskazini mwa Spain baada ya kupata matibabu kwa wiki sita kufuatia kuugua COVID-19, kwa mujibu wa taarifa iliyotumwa na AP. Taifa lake lililojitangazia uhuru wa Sahrawi lenye makao yake makuu kwenye kambi za wakimbizi magharibi mwa Algeria. Ghali, ambaye ndiye kiongozi wa eneo hilo pamoja na kundi la Polisario Front ambalo kwa muda mrefu limejitahidi kujikwamua kutoka utawala wa Morocco iliyochukulia udhibiti wa Sahara Magharibi kwenye miaka ya 70, wakati likijitahidi kurejesha uhuru wake tangu wakati huo. Ghali ameondoka Spain saa chache baada ya kutoa ushahidi mbele ya wachunguzi kwa njia ya video kutokana na tuhuma za kuongoza mateso, mauaji ya kimbari pamoja na ukatili mwingine. Jaji mmoja wa Spain alitoa uamuzi kwa Ghali awe huru wakati uchunguzi ukiendelea. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden Jumanne umesitisha mpango wa uchimbaji mafuta kwenye mbuga ya kitaifa ya Alaska, hatua ambayo ni kinyume na mtangulizi wake Donald Trump aliyeruhusu shughuli hiyo kuendelea. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema kuwa itafahamisha rasmi makampuni yaliyokuwa yachimba mafuta kuwa shughuli hiyo imesitishwa ikisubiri uchunguzi wa kina kuhusiana na athari za kimazingira kwenye eneo hilo maarufu kama Anwar. Tangazo hilo ni pigo kubwa kwa makampuni hayo yaliyojitahidi kupata nafasi ya kuchimba mafuta baada ya Trump kutangaza mpango wa kuruhusu shughuli hiyo Novemba mwaka uliopita kabla ya kushindwa kwenye uchaguzi na Joe Biden. Maafisa wa Marekani Januari mwaka huu walifanya shughuli ya kukodisha zaidi ya ekari milioni 1.6 zenye vinu 11 vya mafuta. Baadhi ya makampuni yaliyobahatika kupata zabuni ni kutoka mamlaka ya maendeleo ya Alaska pamoja na mengine mawili ya kibinafsi. Wachambuzi wanasema kuwa muungano wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia maarufu kama ASEAN umepuuza wazo la kuifukuza Myanmar kutokana na ghasia pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu ili kuhakikisha kuwa hali haiathiri mataifa mengine. Wanasema kuwa kukemea mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar ya Februari mosi hadharani kutoka kwa mataifa wanachama huenda kukapelekea uchunguzi wa kina dhidi ya mataifa yote matano ya ASEAN kuhusiana na haki za binadamu kutoka mataifa ya magharibi. Wameongeza kusema kuwa iwapo wanachama wa ASEAN wataendelea kukemea masuala ya ndani ya kila mmoja wao, basi huenda yakachochea uchunguzi wa kina, huku ikizingatiwa kuwa mengi yana dosari ambazo haziko hadharani. Kwa miaka mingi mataifa wanachama wa ASEAN ambayo ni Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam na Ufilipino yamekuwa yakilaumiwa kwa kukiuka haki za binadamu. Kufikia jana Jumanne, watu 841 wameuawa Myanmar, huku wengine zaidi ya 5000 wakikamatwa baada ya mapinduzi hayo.
Mudra. Your girlfriend and my friend. Me marry your mind, tap your dream, city mad. Paso a chalitar, mule mapaco. Que me la cuida, me ta cuevo. Llego a nilio, vete, digo chamani. Me para acá, seguro. Anyway, baby, a cuna, va a cuar una cuida. Never seen her and never get a chico. A daddy is a way, got a boy, it's a man, but that's a man, I guess the corona, nyabula. Chakunywa cha sanitizer mbujangu nkuwe kusente mulo muke mulo kuwe kudai ate itaye ni kumi kwa nijo na ewa gambe wa iteni za bia ate nyao 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 nyao
onkosa.
Baada ya habari za dunia, sasa tujitose kwenye swali la barazani, ambapo kupitia ukurasa wetu wa Facebook tuliuliza ni ipi changamoto kubwa ya mzazi wa leo katika malezi. Naona majibu mengi kabisa, lakini kwanza tuwasikie baadhi ya wasikilizaji wanavyosema kupitia njia ya simu, na baadaye Kamau atasoma maoni ya wasikilizaji wengine kwenye Facebook.
Mimi ni Kambale Malikisha Alexi kutoka kiwanja mtaa wa Ruchuru. Profesa Anor Kivu, ni wakati sisi wazazi tunakuwa na watoto wengi na hatuna mambo fulani, kama vile sisi ni maskini, tunakuwa katika maeneo ya vita, tunakuwa katika maeneo ambayo hatuna akiba yote kuhusu watoto, na tunakuwa na hamu sisi wa Afrika kukuwa na watoto wengi. Ile sasa inatuma watoto wakuwe na matatizo mengi kuhusu kulea watoto, sababu hawana ruzuku ya kulisha wale watoto. Na namna ingine, inakuwa vigumu sana kuishi katika maeneo ambamo tuko pamoja na wale watoto wengi. Inakuwa vigumu vile vile kuwalea katika njia inayofaa, sababu hatuna hata akiba fulani ambayo tunaweka kwa ajili ya watoto. Ndio inakuwa magumu kuishi na watoto ambao ni wengi kupita uwezo ambao tuko nayo. Kupata chakula ni kugumu, kuishi maisha ni magumu, na vile vile kuhama kila wakati na kukosa usalama, ukosefu wa usalama.
Helvin H. Omar anasema changamoto kubwa ni hali ngumu ya maisha, hasa wakati wa janga la corona. Wengi wamefutwa kazi na pesa zimekuwa nadra, ukipata kinaenda kwa chakula na tumebaki tu pale from hand to mouth. Kelvin Prince anasema changamoto ni kutokana na mzazi katika malezi, ni kwamba mzazi anatumia jitihada kubwa kumuelimisha mtoto juu ya maisha yake ya baadaye, hususan kumpa elimu bora. Machenji Lupemba anasema yuko kule Katavi, anasema naona changamoto ya mlezi ni kuhusiana na mlezi, mtoto anamlea kwa maadili ya kuinufaisha familia yako na jamii nzima. Kwa hivyo itakuwa labda anavyomaanisha mchenji ni kwamba ni jukumu la mzazi kumfanya yule mtoto akawa mwenye manufaa kwa jamii kwa ujumla. Hamza Suleimani anasema yuko kule pwani ya Tanzania. Anasema changamoto kubwa ya malezi kwa mzazi wa leo ni mwingiliano wa mila, tamaduni na desturi zisizo za taifa husika zilizoambukizwa kwa vijana wetu wa Kiafrika na utandawazi wa mitandao ya kijamii. Imewafanya watoto wetu na vijana wetu kujisahau.
Kwa wale waliochangia kwenye mada yetu ya barazani, upande wangu namuona huyu Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rutshuru mashariki mwa DRC. Anasema changamoto kubwa ya mzazi katika malezi hasa hapa Afrika ni magumu, kwani wazazi wamezaa watoto wengi na hawana wafanyakazi wa nyumbani. Ndio maana utaona baba amekimbia watoto wake kwa sababu anaogopa malezi, na ni mama ndiye atakayebaki akipana malezi kwa watoto, na hiyo itakuwa vigumu kupana malezi mazuri yatakayosaidia watoto. Hamad Said anasema changamoto kubwa ya malezi kwa watoto wa dunia ya sasa ni mzazi kuingiliwa na hizi taasisi zinazojiita haki za watoto, ambazo zimekuwa zikimnyima uhuru mzazi wa kumlea mtoto wake katika maadili mema, na zimekuwa mstari wa mbele kusaidia watoto. Kadhalika teknolojia nayo imekuwa ni kikwazo katika kujenga maadili mema ya mtoto. Eligius Katombo wa shamba Muleba, Kagera, Tanzania anasema kwanza wazazi wamepata changamoto nyingi sana hasa kipindi hiki cha digitali, na wapaswa kuwaelimisha watoto kuhusu tabia nzuri. Kikalabu Moses Kambale anasema yupo DRC Kirumba Lubero, yeye anasema changamoto kubwa ambayo anaiona mara kwa mara kijijini mwake ni pale ambapo baba amemwachia kazi zote mama watoto. Baba kazi yake ni kunywa pombe na haendi mashambani kujishughulisha na kilimo, ndipo yanatokea matatizo.
Sasa basi naona wakati umefika ule wa kupata kibao cha muziki, na pomuona Bill Nass akiwa tayari kabisa na kitu chake Tatizo. Yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Thank you.
hiyo alikuwa Billnass akiondoka hapo na kibao chake Tatizo. Ninatumai umepata raha kama tulivyo sisi hapa studioni.
Basi moja kwa moja sasa tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Basi hebu fikiria ukiendesha gari na badala ya kutumia simu yako ya mkononi kupata maelekezo ya kule unaoelekea ama mfumo unaojulikana kama GPS, sasa unaweza kutazama maelekezo hayo kwenye windscreen ya gari hilo. Kampuni moja ya teknolojia nchini Uswizi imebuni mfumo kama huo ambao huenda ukabadilisha kabisa jinsi tunavyotumia GPS. Sande Shomari anasimulia ripoti ya mwandishi wa VOA Elizabeth Lee.
Hapa ni shaka kwamba kupata maelekezo kutoka kwa simu ya mkononi kuwasaidia madereva wengi duniani kufika waendako. Lakini licha ya hayo, dereva bado hulazimika kutazama skrini yake na hivyo kuondoa macho yake barabarani hata kama ni kwa sekunde chache. Hali ambayo huenda ikahatarisha usalama wa barabarani. Je, hali ingekuwaje kama kioo chote cha mbele cha gari lako kingekuwa kama ramani ya GPS? Vitali Ponomarev ni mhasisi na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Wayray.
We can create 3D images far away from a human.
Tunaweza kubuni picha za 3D zilizo mbali na binadamu na zinaweza kuonekana kupitia kioo maalum kinachoitwa holographic glass.
Kampuni hiyo ya Uswisi Wayray imebuni ukanda mwembamba wa kipekee ambao ukiwekwa katikati ya vioo unakuwa kama lenzi za kamera. Ukiunganisha software na kifaa kinachowekwa kwenye dashboard ya gari, dereva anaweza kuona picha ya kipekee kupitia kioo cha mbele cha gari lake, hali ambayo ni tofauti na mifumo mingine inayotumia miwani maalum au vifaa vya kuweka kwenye masikio, anasema Vitali Ponomarev.
We're using diffraction to reflect the light.
Tunatumia mfumo unaotumia miale ya mwangaza moja kwa moja hadi kwenye jicho, na kwa hiyo picha yake ya 3D inaonekana kama kifaa chenyewe katika maisha ya kawaida. Kwa hivyo tunaiga jinsi kifaa kingetoa mwangaza huo katika maisha ya kawaida.
Kando na kutumika kama GPS, kioo cha mbele cha gari kinaweza pia kumuonya dereva na kuboresha usalama. Kwa mfano, atajua iwapo kuna gari lililo karibu na lake, kama kuna mtu anayetembea karibu na gari na kadhalika. Yote haya yanawezekana kwa kutumia sensa ambazo tayari ziko kwenye gari. Lakini pia teknolojia ya kampuni ya Wayray sio tu ya windscreen za magari. Kutoka madirisha ya ndege, ya treni na hata ya majengo, mfumo huu unafanya kazi kwa mazingira mbalimbali yaliyo na vioo. Katika siku za usoni, watumiaji wataweza kucheza michezo ya video, kutumia mitandao ya kijamii na hata kujifunza mengi kuhusu vitu wanavyotazama kwa kutumia mfumo huu. Waasisi wa Wayray wanatarajia kwamba windscreen zinazotumia mfumo huo zitakuwa zimeanza kufanya kazi kwenye magari kufikia mwaka wa 2023. Sunday Shamari, VOA, Washington.
Baada ya kupata vitu hivyo vizito vya teknolojia, sasa tuungane na mwenzetu hapa Patrick Ndwimana atujuze baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari.
Yavumayo mitandaoni na kwenye magazeti, tuanze na habari hii ya mbunge wa Tanzania ambaye ameondolewa ndani ya ukumbi wa bunge kwa sababu ya kuvaa suruali iliyombana. Gazeti la Global Publishers limeripoti kwamba spika wa bunge Job Ndugai jana alimtoa katika ukumbi wa bunge mbunge wa Momba CCM Condesta Sichwale kutokana na kuvaa suruali iliyombana. Kwa mujibu wa kanuni za bunge la Tanzania, wabunge wanawake hawaruhusiwi kuvaa suruali za kubana. Mara baada ya kipindi cha maswali na majibu, mbunge wa Nyangwale CCM Hussein Amar alisimama na kuomba muongozo wa spika akisema, "Spika, nasimama kwa kanuni ya 70 inayohusu mavazi ya staha kwa wabunge. Kanuni imeeleza wazi kuhusu mavazi hayo na kwa akina dada, lakini humu ndani kuna wabunge wamevaa nguo ambazo hazina staha." Spika Ndugai alimpa nafasi mbunge huyo kumtaja mwenzake aliyevaa mavazi ambayo hayakuwa na staha ili iwe mfano. "Mbunge huyo yuko hapa katika mkono wangu wa kulia, amevalia tisheti. Mbunge huyo yuko hapa katika mkono wangu wa kulia, amevalia tisheti, lakini naomba muite mbele uone suruali aliyovaa namna ilivyobana, amevaa miwani," alisema Amar bila kumtaja jina. Baada ya hapo, spika alisimama na kumtaka mbunge aliyevaa mavazi hayo asimame na aondoke ndani ya ukumbi ili akavae mavazi yenye staha, ndipo atarejea tena bungeni. Mbunge Sichwale alisimama akabeba mkoba wake na kutoka nje ya ukumbi wa bunge. Spika Ndugai ameagiza askari wote katika milango ya kuingia bungeni wawe makini, wasiruhusu wabunge kuingia wakiwa wamevaa mavazi yaliyokatazwa. Tukisalia nchini Tanzania, ripoti ya gazeti la Mwananchi inasema bunge la nchi hiyo limeelezwa kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja, yani 2019 hadi 2020, kiasi cha kilo 426 za dawa za kulevya aina ya cocaine zilikamatwa nchini Tanzania. Pia zaidi ya watuhumiwa 124 wa dawa hizo wamekamatwa kwa kutuhumiwa kujihusisha na biashara hiyo, ambapo pia kiasi cha tani 28 za dawa za kulevya za asili kwa maana ya bangi na mirungo zilikamatwa. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii na magazeti tofauti. Kwako Harrison.
Safi kabisa, kwenye VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC mambo ni safi kabisa. Sasa kabla ya kutamatisha Express hivi leo, tuelekee moja kwa moja hadi kwenye swali la leo ambao tuliuliza: je, ushirikiano kati ya Kenya na Burundi utaimarika zaidi baada ya ziara ya Rais Ndayishimiye nchini Kenya? Hebu Patrick tuanze nao tusomee baadhi ya majibu.
Kuhusu swali tulilouliza, naona ujumbe wa huyu anajiita Sarive Kalingama Muhindo kutoka DRC Rutsuru. Yeye anasema endapo kutakuwa makubaliano kati ya raia wa nchi hizo mbili, basi maraisi watalazimika kuwa na ushirikiano utakaoimarika. Jays Bahati Lusambo kutoka Iyunga, Mbeya, Tanzania, anasema unaweza kuimarika tu endapo hekima na busara kama zitatumika katika mazungumzo. Anti Dayus Baba Mlokozi Anakret wa Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema binafsi mimi naona inaweza kusaidia na mahusiano ya kadumu. Priscus Anaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania, upande wake anasema sidhani, ni kawaida viongozi wetu kila wakitembeleana wanaahidiana kushirikiana. Sasa najiuliza, kila rais akiondoka madarakani, ushirikiano wa inchi na inchi unaondoka?
Gasta Hamisi anasema mazungumzo ya Ndayishimiye huko Kenya yatakuwa na tija kama endapo walivyozungumza yatatekelezwa. Dennis Muganyizi anasema kwamba yuko Bukoba, Tanzania, anasema kama watawekeana makubaliano na mipaka ya kiutawala na kibiashara huenda ukadumu, lakini tofauti napo nazo hazijulikani wala hazitabiriki. Kikalapu Moses Kambale anasema yuko DRC, anasema ushirikiano umejionyesha wazi kwamba utaimarika hasa pale ambapo rais wa Kenya Uhuru alipomzawadia Ndayishimiye ng'ombe 50. Jambo nzuri, nadhani uhusiano utakuwa bora zaidi. Ni maoni yake kupitia Facebook. Kikalabu Moses. Simon Anziani kutoka Nakuru, Kenya, anasema natumai mazungumzo kati ya marais wote wawili yatafua dafu. Richard Kambale na yuko kule Beni anasema ni vigumu kutabiri, kwani unaweza ukaboreka leo ila ni muhula wa mwisho wa rais Kenyatta. Hatujui rais atakaye mrithi naye mambo yatakuwa vipi. Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha VOA Express jioni ya leo, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ya DJ Riyami, producer Aida Issa, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia kila la heri.